kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang ipon insurance tax racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Lailani, hindi niya tunay na pangalan. 40 ang edad, full-time na chef sa Queensland. Pakinggan muna natin ang kwento ni Lailani. Kamusta kayo? Ako si Lailani. Halos mag-iisang taon na kaming nag-break ng aking de facto partner. Mahirap mag-move on kasi halos 7 taon tumagal ang aming relasyon. Ang problema, madami akong personal loans na kinuha para kay ex. Umabot ito ng $10,000. Malaki kasi ang kinailangan niya nang umuwi siya sa Pilipinas para sa graduation ng kanyang kapatid. Ang may peraan question ay, paano ko po sisingilin si ex na bayaran ang mga personal loans na iyon? Sa akin po kasi nakapangalan iyon dahil madami din siyang ibang utang dati. Kung di lang mahirap ang buhay, gusto ko na sana palampasin kasi ayoko na sana siyang makita o makausap. Pero dahil gusto ko maging praktikal, gusto kong bayaran na niya ako. Sana matulungan niyo po ako. Para magsilbing gabay, makakausap natin muli si Mr. Florante Abad, isang solicitor at bihasa sa family law. Kamusta kayo, Sir Florante?
Mabuti naman. Thanks again for this opportunity.
Oh, ito na, sir, ha? Ito ang mahirap sa paghihiwalay, okay? Pati ang utang ay kailangan ungkatin. Nagkaroon na ba kayo ng ganitong mga kaso dati na kung saan kailangan ng pagbayarin ang dating karelasyon ng utang na kung tutuusin ay siya naman din ang nakinabang?
Okay, so I have one case as part of the property settlement between the two de facto couples. Naghiwalay sila. They have to enter into a property settlement on the house that they have. Ang nangyari, yung isa, ari-arian nila, yung asset nila, most of it were ginastos ng asawang lalaki sa gambling vices niya. Now, ngayon, we come to a point na nakahiwalay na sila at talagang they have to distribute their asset, the major part of that asset being their house. Doon yung argument kasi sabi ng babae, dapat ito lang sa iyo, certain percentage, because dami mo nang ginastos, dami kang kinuhang inutang sa credit card na hindi naman na ginastos mo sa sarili mong bisyo. Ang ginawa, sa argument namin, sinabi namin na kung halimbawa itong property na ito, this should be distributed 50-50, yung mga utang niya na ginastos niya na sa sarili niyang bisyo na hindi naman nag-redound to the benefit of the family, dapat it is considered as an advance of his share. Ididedact na yun. Dapat advance na yun sa 50% niya or 30% niya with whatever is his due out of the family asset. Of the conjugal asset.
Ngayon po, ano ngayon sa tingin ninyo yung mga paraan, no, para hindi maging tensyonado ang paniningil?
Dapat open sila sa isa. Okay? Anuhin mo na, wait mo na mag-subside yung mga tension. Okay? Because time always heals everything. So ganun. Or don't go immediately to solicitor and get the solicitor to send the mandator. Kasi pag ganun, masyadong antagonistic ang dating.
Okay.
You just put the other side in a defensive, okay?
Right.
So kung gusto niyo, try to, get a friend of that, common friend like that, to open the communication, okay? Don't get the solicitor to get involved immediately by sending letters, email like that. Kasi intimidating ang dating. And ang nangyari dyan, kukuha rin na solicitor yun. I mean, it's already parang tensionado na. Try to do it at your own level or with help of a friend, okay?
Okay.
Now, kung hindi na talaga, then the solicitor has to come in, then get the solicitor to handle it for you. Obviously, there is costs already, okay, into that proceedings. Now, okay.
So, sir, ito na. So, sakaling i-deny ni ex yung personal loans o hindi siguro pansinin o deadmahin ng tawag, texts at emails, ano mga pwede pang gawin para mapilitan itong magbayad?
That is the point where the solicitor has to come in. So, you have to get the help of a solicitor and write a notice, okay? And then by an email or tinatawag sa atin na demand letter or notice of demand dito, okay?
Yes.
So that's pag close talaga yung ano niya, yung mind niya, hindi siya dinididma niya. So you have, wala kang ibang resort kundi you have to avail of the remedies prescribed by law. So in that case, solicitor or lawyer will have to come in.
Any other siguro solutions pa po, no, to work around this challenge? Or talagang nakasalalay talaga lahat kay solicitor ang solusyon dito?
Okay, kasi yung solicitor naman, pag dating doon, hindi naman kaso kaagad ang gawin. Yung solicitor din, we are trained to first resort to extrajudicial means. Consider the out-of-court solution as much better for both of the respective clients.
O sige, sir.
Gastos.
So, out-of-court solution sana, no? So, ngayon po huling paalala na lang, no? Sa mga katulad ni Lailani na gusto lang makapag-move on, no? Sa utang ng ex. Sige, kausapin niyo po sila.
If it is possible, no? Before kayo mag-enter into a so-called de facto relationship, okay? And even during the time of your de facto relationship, mas maganda meron kayong ano yung binding financial agreement na kung sa atin pa tinatawag yun na prenuptial for the married couple, but in this case de facto there is no marriage, okay? Ang binding financial agreement kasi dito is done before, during, or even after marriage, so it follows with the de facto relationship before, during, or after the de facto relationship. So, ang mas maigi dyan is before kayo mag-enter into de facto relationship, mag-ano na kayo ng binding financial agreement, parang equivalent to a prenuptial agreement. Okay? Or during your de facto relationship, mag-enter into binding financial agreement kayo and nakalahad doon yung how you treat your asset, how you treat your liabilities. So, like for example, may utang ka before kayo nag de facto relationship. So, utang mo yan, ha? Hindi ako kasali dyan. Okay? Now, pag naghiwalay tayo, yung utang mo, bayaran mo, ha? Kung may asset tayo, advance mo na yan sa share mo sa asset natin. Ganon. Okay? So, yun ang dapat naka-plan lahat yung the way you manage your conjugal asset. Okay? So, yun dapat ang ano, yeah, para maiwasan itong mga ganitong problema. Or pag nagka-problema man, at least ang solusyon hindi na masyadong complicated kasi may formula na doon sa agreement mismo.
Ayan, again, maraming salamat kay Mr. Florante Abad sa uulitin, sir. Ayan, at kung may nice kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.